program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 92.3 como. Estas la unua postagmese, lundo la dectria de augusto 2012. Bonan tagon, mi estas Francisca. Mi preparis la programon kaj funksigos la panelon via auskultas el sendon en Esperanto. Hodiaŭ ni aŭdos la unuan parton de la ĉapitro 4 de la romano de Travis Steel Flugi kun la kakatuoj, kies titolo estas Ulgangulura. Ĉiare estas dediĉita al Tibor Sekel. Do ni audos la anekdoton de Ceso Martins, la stomaco ne havas oculoin, aperinta en literatura foiro numero 250. Segvos intervjuon kun Bob Felby, la redaktoro de la organo de la Esperanto Asocio en Sud Australio, tamen plu. Kaj historio repetiĝas, kiel ni vidos kun la artikolo La ribelo de la germanaj kamparanoj de Manuel de Seabra, aperinta en la kancerkliniko numero 142. Kaj ni finos la programon per ĉarma priskribo de Anasoj de Jules Renard, franca verkisto. Ĝi estas tradukita de Charles-Éric Darrois. Kai aperis ankaŭ en la kancerkliniko numero 142. Kompreneble estos kantoj, la ekstertera dolĉaĵo el la kompaktdisko Urbano de Inicialoj Dozzo, el la kompaktdisko Supernova Kiam la suno falas, kai el la kompaktdisko Originoj de Zoo Mac Mafiula, La Fluo, cae el la compagdisco survoie de la companoi, Uliso Revenas Heimen. Do ni tui auscultu la canton Exter Terra Dolciage el la compagdisco Urbano de Inicialoi Do So.
Non sende vin pro speciala misio alla planedotero.
Exter terra dolciage, por la trista nim, gin vi frandu tui ecos la voyage, mal aperos la deprim. Exter terra dolciage, por la trista nim, gin gustumi estas bona paŝ al viv sen plua tim. Ekster terra dolĉa, por la trista nim, gin vi frandu tuj ekos la vojaĝ, mal aperos la deprim. Fin en la stazione rimarrà. post ĝin nokta infezuro se nenion demandu jam ne estas respondo nur aĉetu aĵojn de la marsa mondo ekregas ni vian konscion ekregas ni viajn opiniojn ekregas ni situacion.
Se la terra è aperta, tu i così maci, maci pulmoni, levi mangaoli, li hai radio ondo e estus glerna e tele novelloi, campi musico, e avrei sfide dello spagli e postoi.
Vi jus audis la canton el la compact disco urbano de Inizialoi Dozzo, Exterterra Dolciage. Cai nun ni auscultu la quaran chapitron, la parto unu de la quara chapitro, quies titolo estas Ulgangulura, el la romano de Trevestil Flugu con la cacatuoi. Pasintan semainon, ni iom pli profunde conatigis cun la onclo El Maru, cae la iuna Yangabara. Hodia ni conatigius cun loco aparte bela, cion la blanculoi chatus aciri. To, ni auscultu.
Elmaru havis la reputacion esti kadaiĉi. Oni kredis, ke li kapablas legi la pensojn de aliaj. Certe li estis neordinara homo. Alia eco de Elmaru, kiu distingis lin de liaj samtribanoj, estis lia konvinkiĝo, ke la blankula invado de la teritorio de aliaj aborigenaj triboj ne povas esti ignorata de la Banubi. La diversae triboi vivis en spezzo de mensa ghetto. La sorto de la aliai, crom se temis pri proximae parenzoi, estis indiferenta. Elmaru ne vidis la aferon tia. Li estis bone informata pri eventoi ocasantai e cie quelca distanzo de la Banubitero, cae li bone comprenis la dangeron de tiu senharta antaŭenigio de fremdaj homoj cur absolute fremdae pes manieron, homoi ses sio, cae compreno di sanctae locoi. Elmaru spectis de sia turalta rocmontara quarteio la starigon de blancula bieno sur la territorio de la Ungabadi tre proxime alla monton mem. La bieno havis la nomo Ulgangulura. Tiu nomo estis blancula misaudajo, crescis tie bela flava floro, quium la Ungabadi nomis Ulgangatura, sed la orelo de la blanca autulo, quiu registris gin, ne estis lerta por distingi, cae eterne restos tiu misa nomo Ulgangulura. Sed che blanculo ec povis conservi aborigena nomon, estis io nova.
El vidpunto de Europa bienisto, la situo de Ulgangulura estis idilia. Gin estis presca sub tiu mult cent metra rocmontaro, cae apude estis gorgio, cia rivero dum la jar milionoi traboris a si obliquan vojon tra la montai. Ce la fino de la gorgio estis large etendajo de la acveio, ideala loco por nagi, o trinchigi homoin cavestoi. La flancoi della gorgio havis decoin da cavernoi, cio unua vide adonis alla pentrinda bello della sceneio. Sed pro curvigio della cagnono, oni appena vidus la gorgio, Krom se oni starus tre apude, la expeditionu de foris ne vidis ci. Kai la Banubi, kai la Ungabadi, kies territorioi havis tie sian comunan limon, nomis la gorgion Pangina. Tiu loco ludos gravan rolon in la vivo kai morto de Angabara, sed anco gi suferis lingvan attenson, kai oni conservos gi inscribe kiel Bingiano.
Antau ol signoro Larkin kai Brown e construis la bien domon ce Uogangulura, aliai bienistoi iam dum jaroi funccii isciav bienoin en la granda terpezzo inter la maro cae la oficiala registara limo de Uogangulura. La Ungavadi unue provis resisti la usurpon de tiu tero, sed post quelcae massacroi faritai de blanculoi, helpate de aborigenoi en la sudo de la colonio, estis clare che la tribo ne povos sin defendi. La maljunuloj inter la Ungavadi intertraktis kun la sintrudintoj kaj akceptis kompromison. La bieno restos, sed tribanoj rajtos loĝi ĉe la bienoj, en kabanoj apud la kampoj, kie oni brustampis la ŝafoj, kaj ricevi minimumon da manĝaĵoj kaj tabakon. Kompense ili laboros por la bienistoj. Neniu eĉ menciis pagon pro tiu laboro, kaj ĉiukaze mono estis tute fremda al la Ungavadi. Almenaŭ en la regionoj de Derby kaj Windham, portado de vestoj estis deviga, la blankulo insistis pri deca konduto kaj ne imageblis, ke nudaj homoj dece kondutas. La interkonsento estis tre favora al la bienistoj. Ili nepre bezonis la helpon de la aborigenoj, kiuj nombris multo ble tiom kiom la eŭropanoj, kaj estis multe pli da laboro ol la malmultaj blankuloj povis fari. Krome la Ungavadi virinoj dume kontentigis la seksan deziron de la blankaj viroj. Nek la blankuloj, nek la aborigenaj viroj vidis ion hontinda en tiu aranĝo. La virinoin oni ne consultis. Tiu situatio draste shangigis, ciam alvenis la edzino de la bienistoi, cae de la dungitoi.
La maliunuloi de la Ungavadi opiniis, che ili faris bonan negocion. Ili insistis pri sia raito foriri de tempo al tempo pro ceremoniae cialoi. Ca la man plena da blanculoi nec povis nec vere volis malhelpi tion. Almeno ne comence. Poste estos quelcloque vi paro pro ne permesita ne ciesto, sed ancora ne. Comprenneble, ili devis surmeti malnovain blanculain vestoin, ca valda la maljunai Ungavadi, cies corpe ne plo estis elastai cae altirai, ec preferis covri le corpon. Crome, cia la shafoi gran parte forpelis a canguruoin, che char la mangiagioi della blanculoi ne tre satigis, la avrigene regule mortigis shapon che bucis gin sen consento della mastro. Iu pli avare la bienisto distonis mangiagioin cae tabacon, despli da shapoi li perdis. El maru foie surpasis la territorion della Ungavadi che partoprenis in la bucio e shapoi. Li havis parenzoi inter la Ungavadi, cae tio donis a li securezzo. Li siis, che se li enirus la territorion de la duon desertuloi, la Namubi, estus vera dangero, che oni lin lansumos. Ciam la Ungavadi vidis cae gioies pri la facilezzo capti cae mortigi tiuin stultoin gregemain bestoe, cae comparis tion con la granda peno post jasi canguruoi, El maro cur ridis, sed secrete li pensis, che tiu estas malgranda bonaggio compari con la perdo della propria terra cae acqua. Se iam la blancule povos eniri la gorgion Mangina, li organizos resisto.
Signore Larkin cae Brown esperis copii la aranjoin della shalbienistoi. li bone scis che la Banubi havas reputacion de timindai batalantoi, cae tiui multai dumetrai viroi cun ceremoniai cicatrostrioi sur la musco plenai colpoi, certe estus pli bonai kiel alianzuloi o kiel malamicoi. Cae Larkin, cae Brown, fondante bovo bienon, dependos de aborigenai laboristoi, ec pli o la shaf bienistoi, char bovoi ne estas shafoi. Nec Larkin, nec Brown estis fakte la posedanto de la bieno. Ili estis administristoi. La lauleggiai posedantoi estis investistoi en Melbourne. Tiu posedantoi emfasis che oni ne dorlotu la sovagiuloi, kiel aintimidai ili aspektu.
Shainas al mi che ni devas provi atingi interconsenton con tiui nigruloi,
diris Larkin.
Ni parolo con ilia regio, sed ni tenu paf pretai mian Winchester fusilo.
Sed anto ol Larkin e Kai Brown povis contacti la Banubi, grave incidento ocasis ce alia bieno. La domo trovigi sur ungavari territorio, sed laula paperoe officiale transdonidae alla possidanto, signoro Potter, la bieno etendigi sur Banubi teron gis rivereto, quiu esis aparte sancta con la tribanoi. Iun tagon Potter, cae liai hundoi peris shapoin altiu rivereto fate engin. Baldo el baro cae aliai patalemae viroi exis, che la sancta aquo estis profanita de tiui stultai har covritai vestoi. Dudeco da grand crescae viroi cun svelai muscoloi subite aperis ca tia timigis Potter per siai minazoi cae batal crioi, che la blanculo simple fugis. Li ec malpurigis sian pantalonon, despere sprintante al sia cevalo. Potter presca mortigis sian cevalon, galopigante cin decoen da meloi. Fine li atingis Derby, cae provis vendi sian bienon cae giaen shafoen. Sed eventuale accetontoi informigis pila incidento, cae ne curagis plei al Potter. Tiu bieno baldo cesis existi. La Banubi forprenis cion valoron por si. Aparte ili shatis vitron, per ciu ili faris pintoin por siai lanzoi. Ca la shafoin ili bucis lau place. Se la ceterae blancae bienistoi ca la loggiantoi de Derby ne povis accepti tiu resulto. Se quelcae nigruloi successos forciasi unu bieniston, eble aliae nigruloi imitos tion, cae fine forciasos ciuin blanculoi. Ilia nombris multe pli o la Europanoi. Laute postuloi iris de Derby al Perto. Devos esti pun expeditio por vengi combatindan Potter. Sed provisore, la Banubi ne sinis pitiui postuloi.
Tiam ocasis catastrofo por la Ungavadi. Ia malsano, neniam conata antau la alveno de blanculoi, disvastigis inter ili, cae mortigis grandan plimulto. La quelcae postvivinto credis, che la malsano venas el la biendo momen, cae ili fugis al parenzo pli occidente. Nur unu lama maliunulo, caru-caru, restis ce ugangulura. Tiu Potter incidento eble signifis, che ancau Larkin cae Brown ne successos pace intertracti cum la Banubi. Sed ili devis provi. La malapero de la Ungavadi signifis, che nepre aliae nigruloi devos veni fari la laboro. Larkin cae Brown rigardis Elmaru cae alian giganton nomatan Pukera kiel region, cae sendis messagion, che ili pretas paroli. Parolado eblis, char caru-caru, kies lingvo estis parenza al dio de la Banubi, interprendis. Elmaru cae Pukera aperis ce Ugangulura la tagon fixitan de Larki. Elmaru montris cifoie alian etson de sia karaktero, Malgra sia granda staturo kaj timove kamieno, li povis ankaŭ bone aktori, eĉ ĉarmi, eĉ kiam en sia koro li havis agresan intencon. Li sukcesis ŝajnigi, ke li parolas por ĉiuj panovi, kaj en tiu momento Pukera ne kontraŭis. Vidu, diris Elmaru, ni deziras pacon kun la pavizaĝuloj kondiĉe, ke ili respektu niajn kutimojn kaj nian teritorion. Mi ne atakos vin, sinjoro Larkin kaj Brown, kaj viajn dungitojn, se vi ne surpaŝos nian teron. La limo estas ĉe la gorĝo, Bandina. Kaj aparte mi ne permesos, ke viaj bestoj malpurigu la akvon de la gorĝo. Vi rajtas uzi la akvon de la rivero, malsupre de la gorĝo. Ĉiukaze, tio estas ungava litero. Se vi volas, ke Banubi vio laboru ĉe vi, tio eblas. Sed vi devas bone manĝigi ilin kaj permesi, ke ili foriru, kiam ceremoniaj devoj okos.
Elmaru parolis tiel milde, kun oftaj ridetoj, kvazaŭ li ĵus babiladon kun malnovaj amikoj, ke la blankuloj sentis, ke ili povas fidi lin. Larkin demandis, kiom da Banubi homoj volas labori ĉe la bieno. Elmaru afable ridetis kaj respondis, ke ni devos unue demandi ilin. Li eĉ promesis tion fari baldaŭ. Per tio la interkonsiliĝo finiĝis. Kiam la du altkreskaj viroj estis jam for, Larkin diris al Brown:
Bona komenco, se ili estas amika, li certe pozitive influos la ceteran. La sarĝento en Derby asertis, ke tiu Elmaro estas la plej danĝera el ĉiuj nigruloj. Se tio pravas, li ĝoju. La mieno tute ne spegulas tian reputacion.
Dio mia,
respondis Brown,
kiaj belaj specimenoj de viro! Kiom da angloj estas tiel grandaj kaj atletaj!
Sendube vivo de ĉasisto estas saniga, sed mi konsentas, tiuj nigruloj en la monto ege imponas per sia staturo.
Ĉu Elmaro sincere intencis helpi la bienistojn? Neniu povas nun diri. Eble li planis iel tenti la blankulojn, ke ili donu pli malavarajn laborkondiĉojn. Eble li tute ne intencis peri laboristojn. Ĉiukaze, tia kunlaboro inter Elmaro kaj la bienistoj estis vanigita preskaŭ tuj.
Tio esis la unua parto de la kvara ĉapitro de la romano de Trevestil Flugu kun la kakatuoj, Ulgangulura. Vi aŭdis kiel rakontantoj Trevestil kaj Katja Steel, kiel Larkin, Sandor Horvat, kaj kiel Brown, Bob Felby. Kaj nun ni aŭskultu la kanton Kiam la suno falas el la kompaktdisko Supernova.
Baby, didn't you feel the magic in me? I am the core.
Estis la canto Kiam la suno falas en la compact disco Supernova. Jen la anecdoto de Celso Martins pri Tibo Sekiel, kies jaro estas ĉi-jare. Do, la titolo estas La stomako ne havas okulojn kaj ĝi aperis en la revuo La literatura foiro numero 255. Miaj geamikoj diras, ke mi havas elefantan memoron. Mi ne credas, eble ili pravas, eble. Sabaton, en novembro 1981, posttagmeze, kvankam en Rio de Janeiro, tiam ne estas somero, la vetero estis jam varma. En la malnova sidejo de Brazila Esperanto-Ligo, preskaŭ 15 samlingvanoj ĉeestas prelegon de Tibor Sekiel pri liaj mondvojaĝoj, kiel li mem priskribis en sia bonega libro Mondo de Travivaĵoj. Post la duhora parolado kun diapositivoj, Tibor Sekiel permesis demandon. Audace, laŭtvoĉe, demandis mi. Travojaĝinte la kvin kontinentojn. Ĉu ne suferas via digesta aparato pro manĝado de ekzotikaj manĝaĵoj? Li kun moka rideto respondis laŭte: Mia kara amiko, la stomako ne havas okulojn. La geaŭdantaro ridegis. Ĉu vi, geamikoj, konsentas kun li? Jes. Mi tute consentas. En la franca culturo existas tiu diraĵo ke oni manĝas unue per la okuloj. Pro tio, la aspekto de la plado tre gravas, la aranĝo de la koloroj kaj tel plu. Plie mi havas konfirmon de tio okaze de ludo kun miaj nepinoj. Ili ne ŝatas melangenon, sed en la ludo, blindigitaj per tuko, ili devis rekoni tion kion mi proponis manĝigi al ili. Ili petis pli kaj pli da melangeno, ĉar ili ne sukcesis rekoni la legomon. Se ili vidus ĝin, ili tuj grimacus. Kaj mi pensas, ke se mi ne vidus la vermojn de silkpapilio unue, mi kuraĝos gustumi ilin, kiam oni prezentis al mi pladon da frititaj vermoj en Ho-Ĉi-Min-urbo. Sed mia antaŭjuĝo venkis. Kaj kia estas via sperto en tiu campo? Ĉu ankaŭ vi konsentas, ke la stomako ne havas okulon? Do nun ne aŭskultu, kion la redaktoro de la organo de la Esperanta Asocio de Sud-Aŭstralio, de la revuo Tamen Plu, Bob Felby, liaj spertoj kiel redaktoro. Bob, vi estas la redaktoro de la revuo Tamen Plu. Kio estas la celo de tiu revuo?
Ĝi estas informi la adelaidanojn pri Esperanto, pri kio okazas en Esperantujo.
Do ĝi estas kvara organo de la grupo?
Yes.
Ĉu estas nur unu grupo da esperantistoj en Adelaido aŭ pluraj?
Estas pluraj, sed la aliaj ne kontribuas.
Do tiu Tamen Plu estas la organo de nur unu grupo.
Yes.
Kaj de kiom longe vi estas la redaktoro?
De verŝajne 33 jaro mi credas.
Tridek tri jaro. Ĉu vi mem kreis tiun revuon?
Jes, mi kreis ĝin kaj ĉar estis amuze fari tion, ĉe ne per skribmaŝino en la komenco kaj tiel plu. Estas pli bona. Mi faris tion en Kopenhago, ne en Frederikson, tio estas alia dana urbo, kaj mi fotokopiis ĝin dum la laboro en la nokto kiel noktogasto konsolleĝe, kaj kiam mi venis ĉi tien mi pensis kvin jarojn poste, ne devas fari tion por Adelaido, kaj iom post iom pliboniĝis.
Do en via revuo vi anoncas la eventojn?
Jes, anoncajn eventojn kaj samtempe pli gravajn eventojn en la mondo.
Ah, en la mondo?
Jes, en la mondo. So, io okazos en Esperantujo, ĉu ne? Tiu somerkursaro en Usono ĉiujare, ekzemple mi mencias tion, kaj se mi trovos ion interrete, mi mencias tion.
Do via fonto estas la reto?
Yes, indeed, kaj sed ne nur tio, kelkfoje Katja kaj Trevor kontribuas ion.
Do la membroj de la grupo ankaŭ kontribuas?
Oh yes, yes.
Sed nun vi povas uzi la reton, sed antaŭe antaŭ 33 jaroj ne la reto ne ekzistis.
Tiam mi aperis nur kvar paĝoj, tiam nun aperas ok paĝoj.
Kaj kiom ofte la revuo aperas?
Ĉiun monaton. Mi plenigas malplena in spazio in per scherzo, questa è la playa musa.
Cioè, ciù ancao vi trovas la scherzo in la reto?
Ne, facce mi steros ili nel diversi libro che io li amas, san tu, così, ne io rimarcas che li istas, madonna.
Yes, fakte estas kelkaj tipoj da ŝercoj kaj estas variantoj de la sama temo, ĉu ne?
Diris ke ekzistas nur 7 ŝercoj en la mondo kaj oni povas varii ilin tiom multe.
Yes. Kaj ĉu estas facile por vi akiri kunlaboron, artikolojn de la aliaj membroj?
Ne facile. Sed mi pensas ke Katja verŝajne sendos al mi ion pri hodiaŭ vespere, se vi permesos tion, ŝi ŝatas. Katja helpas. Trevor li ne kontribuas multon. Sed kiam li estis en Francujo parolante pri siaj aborigenoj, li kontribuis longan artikolon.
Do eble lia vivo en Adelaido estas pli paca, sen eventa. Kaj pro tio li ne havas tion multe por diri.
Verŝajne vi pravas, jes.
Ĉu vi opinias, ke tia revuo estas tre necesa en grupo kiel via?
Jes, mi fakte kredas tion, kaj mi ankaŭ aŭdacas kredi, ke ĝi estas unu el la plej bonaj en Aŭstralio. Mi ne estas kiu li nomiĝas en Perto, mi ne estas Donald Broderick, sed mi kredas, ke tamen plu estas bona.
Bona je la vinpunkto de la lingvaĵo?
La lingvaĵo, jes. Vere kredas, mi ne legas tion el Sidnejo kaj tiel plu.
Do vi estas ege atentema, porque la la artikoloj estas sen eraraj je lingva vidpunkto.
Sed tamen mi sendis ĝin al Nederlando iam kaj io el UEA en la oficejo en
Rotterdamo.
Ja, Rotterdamo. Kaj sendis ĝin al vi kun miloj da korecoj. Ĉu vere? Do mi lernos.
sed ĉu estis nur pro malsama vidpunkto pri la lingvo?
Oh, ne, estis veraj eraroj gramatikaj. Mi kredas, ke mi neniam nur skribas kaj sendas, mi legas ĝin su du tri fojojn kaj ŝanĝas ion ĝene kaj tiel plu. Mi laboras la tutan monaton per ĝi.
Do estas sufiĉe grava laboro.
Jes, mi tre ŝatas tion.
Jes, kaj do vi pravas, mi pensas, ke kiam estas reagoj, tio permesas lerni.
Oh, yes.
Kiel en tiu caso de reago de ueano de Rotterdamo.
Yes, oh yes, sed tio mi ne fakes, li estas ne fumanto kaj kontraŭ fumado. Oh, ankaŭ mi estas, sed li estas tre bona esperantisto, tio Rob, mi nomas Rob Moorbeek, mi credes, Rob, tu bekonas lian nomen, Rob Moorbeek. Kaj se oni diras ian Esperanto al li, li diras al mia ŝado kulto, ĉu ne? Kaj li scias la lingvon. Mi devas esti korekta, jes. Kaj tio efikas al mi, ankaŭ mi ne diras, ke oni devas esti korekta, ĉu ne?
Jes,
ne ĉiuj devas. Mi lernas pli ol la leganto, ĉu mi skribas tion.
Ĉu via revuo trafas ankaŭ homoj, kiuj ne estas en la de la Aido mem, kaj pro tio estas iom izolitaj?
Jes.
Kaj ĉu tiu revuo permesas al ili havi ligon kun la aliaj esperantistoj?
Jes, mi sendas ĝin al ĉiuj, kiuj mi konas. Tio estas Germanujo kaj Brazilo kaj tio plu.
Do kvankam estas la organo de la urbo Adelaido, ĝi estas sendita al la tuta mondo.
Yes, estas.
Do tio estas la miraklo de interreto, ĉu ne?
Kaj oni skribas al mi, ke ĝi estas bona. Mi pensis fakte, ke en ĉi tiu jaro 2012 mi ne volus, mi volus, ke Katja faru tion, ĉar nun mi maljuniĝas, se mi pensas, ne, mi ankoraŭ unu jaron, kaj ĉiam ŝi provas, sed ŝi diris, ke ŝi ne volas.
Jes, sed se ŝi helpas, estas bone, kaj por vi estas ankaŭ bone, ĉar tio permesas al via cerbo labori, ĉu ne?
Jes.
Do
mi ne havas dementon aŭ kio ĝi nomiĝas, ĉu ne? Ankoraŭ ne ĉuĉe.
Do mi esperas, ke mi havos la plezuron legi tamen plu ankoraŭ dum longa tempo. Kial vi elektis tiun nomon tamen plu?
Jes, mi tiun kion mi faris en Frederikssund, do mi nomis ĝin Frederikssundaj frenesaĵoj. Mi er sit jo. Kaj kan vi nyt nyt det vi har visit la for de sange og en kan vi tro det. Kan vi vi kan vi vi men med Morris Kiel min nom i stin så tiem vel is til speak near vi brani es el polando.
Yes.
Kan vi det har vi sin nye universitet så Krakow das nye Krakow og så Krakow snit ni har vi sin din nom i dis. Samen Kiel ni ne nom din samen plu. Jeg vil spørge om sammen klubben. Det er sammen. Det er sidste universitet i Esperanto klubben. Sammen klubben. Sammen klubben.
Do, sammen klubben. Vivu plu.
Vivu plu, yes.
Dankon, dankon, bo. Kaj mi gratulas vin pro via laboro.
Koran dankon.
Tio estis Bob Felby, kiu parolis pri sia espertoj kiel redaktoro de la revuo Tamen Plu. Do mi esperas, ke multaj el vi havas la ŝancon legi tiun revuon. Estas facile ricevi ĝin, nur kontaktu Bob kaj certe li sendos al vi. Kaj nun iom da historio kun Manuel de Seabra pri la ribelo de la germanaj kamparanoj. L'articolo aperis en la cancer clinico numero 142. Eble, La ribelo comencis la lastan cent jar kvaronon de la dekvina jarcento, kai oni gin konis kiel bund shu, la strikta shuo, kiel simbolo de la suferanta opreso de la kamparanoj. Kun tiu ĉi flago, ili protestis kontraŭ la impostoj kaj feudaj kondiĉoj. En 1476, la ŝafisto Hans Böhm deklaris ke la virgulino Maria parolis al li kontraŭ la malvirtaj kutimoj de la pastraro. Kun siaj admonoj li logis milojn da kamparanoj. Pro tio, ke li estis tre danĝera homo, oni bruligis lin kaj liaj cendroj estis diversigitaj sur la rivero Main. En sin sekvaj jaroj, aliaj ribeloj okazis en la regiono, kaj formiĝis diversaj grupoj, milite organizataj por batali kontraŭ la nobeloj kaj la pastroj. Aliflanke, la nobelaro, komandita de Georg Truchsess von Falkburg, unuiĝis en la konata Ligo de Ŝvabio por militi kontraŭ la kamparanoj. La expansio de la lukto okazis pro tre bagatela causo. En 1524, en Stillingen, la grafino de Lupfen ordonis ke ŝiaj servituloj devus pluki helikajn konkojn por uzi ilin kiel bobenoj por fadenoj. Tio ĉi estis la lasta guto en serio de malbonaj rikoltoj, kaj 1200 kamparanoj unuiĝis, faris liston de plendoj kaj elektis siajn ĉefojn. Post ne multaj tagoj la ribelo dispeliĝis, kaj la 16 de februaro de 1522 du dekoj da vilaĝoj de tiu regiono ribeliĝis, postulante plibonigojn en ilia ekonomio. La urbo organizis kamparanan komitaton por diskuti tiujn postulojn. Neatendite, la kamparanoj liveris proklamon kun 12 artikoloj, kiuj skuis la rilatojn inter senjoroj kaj servutuloj. Tiujn 12 artikolojn oni ripete presigis dum la sekvantaj monatoj kaj dispelis rapide tra Germanujo. Tiuj artikoloj reglamentis la rajtojn de komuna memregado, la limigon de impostoj, la rajton de ĉasado kaj fiŝkaptado, la fiksadon de justaj pagoj kaj la abolicion de la heredaj rajtoj, kiuj prenis inter kvaronon kaj duonon de la havaĵoj de la mortinto. Post la komenco de la lukto, la kamparanoj de Kempten forrabis la abatejon kaj atakis la urbon. La 4 de aprilo de 1522, 5000 kamparanoj ribelis kontraŭ la urbo Ulm, sed rapide estis dispelitaj. La kamparanaj fortoj agis demokrate, kaj tio malhelpis ilian militistan strukturon. La plimulto ne havis militistan sperton, kaj ne posedis kavalerion nek artilerion. Aliflanke, la kamparanoj militservis laŭvice, ofte dum unu semajno en ĉiu kvar, kaj poste ili reiris hejmen labori la grundoj, anstataŭitaj de aliaj. La lukto pliboniĝis kun teruraj masakroj ambaŭflanke. En Odenwald la kamparanoj ekokupis la cistercian monaĥejon de Schöntal kaj plifortigitaj kun homoj de najbaraj vilaĝoj kaptis la Weinsbergan kastelon de la duko de Helfenstein. La ribelantaj kamparanoj devigis la dukon kaj aliajn 70 nobelojn kuri inter du vicoj da viroj armitaj de bastonoj, kiuj pikis ilin, ekzekutado ofte uzita de la Landsknechts, dungo soldatoj kiu batalis kune kun la nobelaro. En Frankenhausen la loĝantaro okupis la urban konsilion cae attacis la castelon de la grafoi de Schwarzburg. Ciam helpai trupoi alvenis alla nobeloi, ili murdis inter 3,000 cae 10,000 camparanoin. Inter aliai bataloi, dum citiu milito, oni povas citi tiun de Böblingen, cie la camparanoi perdis pli ol 2,000 viroin, tiun de Königshofen, cie nur survivis ne multai centoi da homoi, cae tiun de Würzburg, cie armeo de 18,000 camparanoi ne capablis fronti la soldaton de Goetz von Berlinchingen, cae en circa 2 horoi pli ol 8,000 camparanoi trovis la morto. La historiistoi ne interconsentas pri la naturo de tiu ci milito. Transe la interpretado de Marx kain Engels, la historiistoi interpretis gin kiel la manifestatio de economiai problemoi, de la manco de labor forto causita de la nigra pesto quiu mortigis pli ol 20 milionoin da personoi en Europo, au kiel lucto contra la premego de la feoda socio. Quancam la reformatio de Lutero estis samtempa cun la ribela de la camparanoi, ambau estis apartigitai eventoi. Do, bedaurinde, tiui massacroi daure existas. Eble, nun ne plu esas camparanoi contra nobeloi, la gruppoi ne plu havas la sama nomon, sed la batalo tamen estas la sama. Ni auscultu la canton de la compact disco originoi de Zumac Mafiula, La Fluo.
Thank you. ripoj. Grimpi la valojn, la montojn, ne sekvante la batitajn padojn. Trompi la ideojn trompajn. Elekti zorge sian ondon kaj diri kontraŭ sun en liber. Yes!
Estis la canto de Zu Mac Mafiula, la fluo, el la compact disco Originoi. Kai sur la rivero ancao estas anasoi. Jen tre bela prescribo de anasoi, farita de Jules Renard, franca verkisto, tradukita de Charles-Éric Darrois. Tio aperis en la cancer clinico numero 142. La anasoi. Anasino unue venas, lama per la du cruroi, po plaudi en la agvo truon ja conata de sci. Vir anaso sin segvas, la pintoi de liai flugiloi crucigas su lia dorso, ancao li lamas du crure. Ili gee marchas, silentemai, kiel por negoza rendevuo. Anasino tui glitas en la cotan agvon, kie plumoi flosas, fecajoi vinbera folio cae pailo. Si prescau malaperis. Si attendas. Si estas preta. Cae sia vice, vira naso enigas. Li dronas siain ricain coloroin. Oni vidas nur lian verdan capon cae lian pugan loc buclon. Ili bone sentas sintie. La aquo varmas. Neniam oni gin malplenigas, cae gi purigas nur per fulmo tondra pruvo. Anasio, per sia plata beco, mordetas cae premas la nucon de Ananio. Momenton, li movigiadas, cae la agvo tiom densas che gi apenao dansas. Baldao calma, plata, gi spegulas, nigre, pezzon de pura cielo. Ge anasoi ne plu movigas, suno ilin cuiras cae ecdormigas. Oni ilin preteriru sen rimarki la paron, ilin denunzas rarai aervesicoi quiu venas supren por crevis sulla stagne putra agvo. Oni vidas che tiu autoro bone observis la bestoin. Per tio ni finas nian el sendon de hodiau. Se vi volas reagi al gi, bon volu sendi messaggion de la adreso stefskank ce hotmail.com. kai vi povas reauskulti irante au alla retejo duoblavo.3zozozo.som.au au duoblavo.org.au. Gis revido de Francisca.
Post migrado e tra il mon sur vel cipo puris chi è mar vagabond nun revenas al pein mi felicias cae en larme brinas iris cam campazas sur rom sango bonas en vein e aproximas haven ciaggio super turcis granda larro sen gen e amal fugas al sen su cittiu ter pezzonta tro longa tem iglis lia ioneschi odores das un ciu pluvives ed zinen fidela exem ciu la filo cundets ciu aspris sia ium